Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje, dobar dan. Nove mere protiv starog načina poslovanja ili kako se trošilo i rasipalo i kako će se rešavati problemi javnih i preduzeća u restruktuiranju. O tome do 18 časova razgovaram sa ekonomskim analitičarima, profesorom Borisom Begovićem, profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu i Mijatom Lakićevićem, urednikom u Novom magazinu. Dobar dan.
Dobar dan.
Moje ime je Ivana Pribićević, još jednom dobar dan sa vama do 18 časova. Na samom početku vlada je donela 6 mera vezanih za ekonomsku situaciju, ekonomsku politiku. 4 mere su u najavi, one stižu iz Ministarstva privrede. Predlažem da prosto čujemo vaš neki prvi zbirni utisak. Profesore Begoviću.
Moj prvi utisak je da tu nema 6 mera, to su 2 mere. Te 2 mere su prilično jasne sa stanovišta šta se želi njima postići, međutim nisu dovoljno jasne sa stanovišta implementacije, naročito ova prva mera, a to je oporezivanje plata u javnom sektoru. Druga je prilično jasna.
Takozvani solidarni porez i PDV koji je povišen sa 80, to su 2 konkretne mere.
Tako je. Znači PDV je manje više jasno, tu je manje više jasno i kako će se on implementirati. U ovom prvom, govorim onim redosledom kako su izneli ljudi to iz vlade, u ovom prvom delu poreza na plate u javnom sektoru, tu ima još jako mnogo otvorenih pitanja. Kako će se taj porez primenjivati, na koga će se sve primenjivati. Naime, to je čuveno pitanje kada se bilo šta pokrene sa javnim sektorom, a šta je to sve javni sektor i koji se delovi javnog sektora finansiraju na jedan, koji se finansiraju na drugi način. Postoji unutar javnog sektora, evo da pomenem Univerzitet u Beogradu gde prilično dobro poznajem situaciju, postoji deo primanja ljudi iz univerziteta koji je iz budžeta, postoji deo koji su sopstveni prihodi
samih fakulteta.
Tako je. Dakle, otvoreno pitanje je, a da li se ovaj porez odnosi i na onaj deo primanja koji su sopstveno primanja ljudi na fakultetima. Veoma bitna stvar je da li će ovaj porez biti porez u pravom smislu reči ili će biti umanjenje rashoda budžeta za plate u javnom sektoru. Dakle, da li će se uvećati poreski prihodi ili će se umanjiti poreski rashodi. Konačno postoji još jedna prilično velika dilema, a da li je ova mera u skladu sa Ustavom, ako bude prihvaćena kao porez, jer postoje oni koji tvrde da se na ovaj način ljudi koji su jednaki po svemu različito tretiraju u zavisnosti od toga da li su u privatnom ili u javnom sektoru. Odatle može da ide i tužba Ustavnom sudu i sve ono što jednostavno ovakvu jednu meru stavlja pod sumnju sa stanovišta njene implementacije.
To su dakle te dve, recimo da kažem, konkretne mere, četiri su zapravo samo spomenute, još ne znamo na koji način će biti realizovane. Ono što se najavljuje iz Ministarstva privrede, to su četiri zakona, zakon o privatizaciji, zakon o radu, o stečaju, zakon o planiranju i izgradnji. Kako smo čuli, u petak ćemo dobiti neku jasniju sliku šta se sve sprema iz tog ministarstva. Gospodine Lakićeviću, koji je neki vaš zbirni utisak? Do kakvih će promjena ili potresa doći u srpskoj privredi?
To ćemo tek da vidimo kada bude predstavljen i taj novi paket mera. Jer ovaj prvi koji smo vidjeli je zapravo, bar po nekom mom utisku, ispod očekivanja. Dakle, govorilo se o radikalnim reformama, o radikalnoj štednji, uopšte govorilo se o tome da je privreda u jako teškoj situaciji, da se to više izdržati ne može, a onda smo dobili neke mere koje su onako, gotovo bi se moglo reći da se one svode na kozmetičke. Dakle, sad kad budemo vidjeli ovo što treba da se uradi i što ima, da kažem, neku, što je pozitivan program, jer to je nešto što nama i pre svega fali, to je dakle da imamo stvaranje uslova da privreda bolje funkcioniše. Dakle, to mi tek treba da vidimo kroz ovaj novi paket i kažemo, vidjet ćemo šta će
privreda, šta ćemo dobiti u petak. To su preduzeća. Evo da uđemo prosto u ono što nam je nekako glavna tema danas, javna preduzeća u Srbiji. O kolikom broju preduzeća mi govorimo kada kažemo javna preduzeća? Videla sam podatak da ministar kaže da čak 600 preduzeća ima u sebi udeo države.
Treba napraviti odmah razliku između nečega što su javna preduzeća i nečega što su preduzeća u državnom vlasništvu. Pa onda javna preduzeća postoje na nivou Republike Srbije i postoje javna komunalna preduzeća, odnosno lokalna javna preduzeća na nivou opština. Dve grupe preduzeća su preduzeća u državnom vlasništvu, ali to nisu javna preduzeća. Jednu grupu čine preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja, a nalaze se u tom procesu od negde 2001. godine.
To je onih 179.
Tako je, to je 179 preduzeća koji otprilike negde imaju 50.000 zaposlenih red veličine. I onda se tu preduzeća koje su preduzeća koje se vode pod šifrom takozvane propale privatizacije. Dakle, privatizacije kod kojih je iz razno raznih razloga raskinut ugovor sa onim koje je to preduzeća privatizovao. To je negde oko 430 preduzeća sa otprilike isto tako negde 50.000 zaposlenih. Dakle, taj blok preduzeća koja nisu javna preduzeća za koje se niko u vladi ne usuđuje da otvoreno kaže da nemaju gotovo nikakvu poslovnu perspektivu, ona u ovom trenutku zapošljavaju 100.000 zaposlenih. Ta preduzeća opstaju isključivo zbog toga što s jedne strane dobijaju subvencije od države, a sa druge strane ne izvršavaju svoje obaveze prema poreskoj upravi, svoje obaveze prema javnim preduzećima.
Da.
Znači, s jedne strane se
neće čak ni ličnu kartu da dostave, kako smo čuli od ministra.
To su te dve grupe preduzeća gde, čini mi se, nema dobrih vesti. A čim ne postoji mogućnost za dobru vest, onda političari ne vole preterano da govore o tome. I tu se suštinski svodi osnovno pitanje kako što pre završiti priču oko tih preduzeća.
Šta znači završiti priču? Govorite o stečaju, o likvidaciji?
Govorim u najvećem, vjerojatno da ovdje najvećem broju se radi da je jedina moguća opcija da je stečaj likvidacija. Mi u određenim situacijama može da se govori o prodaji imovine tog preduzeća i to prodaje imovine tog preduzeća u celini. Nešto od toga može da ostane u pogonu, ali jednostavno ova preduzeća kao preduzeća nemaju nikakvu perspektivu. Dakle, neka imovina tog preduzeća može u nekom novom preduzeću da obavlja funkciju svoju, neka stalna imovina, osnovna sredstva, kako se nekad govorilo, ali ta preduzeća sama za sebe nisu preduzeća koje imaju poslovnu perspektivu. S druge strane, ukoliko dođe do gašenja preduzeća i otpuštanja radnika, budući da se ovde radi o preduzećima u državnom vlasništvu, država je preuzela obavezu od plaćanja otpremnina i ta obaveza, recimo procene neke su da bi po zaposlenom, na osnovu strukture zaposlenih u tim preduzećima, da bi ta otpremnina mogla da ide na 7 do 10 hiljada evra.
Te kad se to pomnoži sa...
Puta 100 hiljada. Puta 100 hiljada ili 50 plus 50. Ali to je, dakle, još jedan budžetski rashod koji u ovom trenutku nije predviđen. Nije predviđen budžetom. On bi bio jednokratni. To je ono što je dobra stvar. Izbegle bi se dalje subvencije tim preduzećima.
Šta zapravo više ili manje košta? To je pravo
u ovom trenutku ja mislim da postoji još jedno jako bitno pitanje. Daleko manje košta da se ova preduzeća da se s njima završi, da se isplate te otpremnine, zbog toga što se ti gubici neće se izgubiti za 2, 3, 4 godine, oni će i dalje da budu i dalje će ići subvencije. Međutim, u ovakvom stanju javnih finansija Srbije postavlja se pitanje, a kako premostiti ovaj uvećani rashod za plaćanje otpremnina i budući umanjeni rashod zbog toga što neće biti odliva na osnovu subvencija.
Gospodine Lekić.
Evo, ja sam na brzinu izračunao, pomnožio sam 100.000 tih ljudi sa 7.000 evra i znači to je 700 miliona evra, znači to je gotovo milijardu što bi trebalo se isplati recimo u toku iduće godine. Prosto je to
nerealno.
Nerealno je u ovoj situaciji, ja mislim potpuno, i sad baš sam teo da kažem, sad zavisi, baš me zanima šta će doneti taj zakon o stečaju i svi ti zakoni koje bude ministar Radulović predložio, šta će oni sadržati, da li će biti neko to postepeno, znači možda i da li će biti napravljena pauza od godinu dana da im se da šansa, što je bilo reči, da će se dati
ili bar delu tih
preduzeća, recimo, pa da oni nešto pokušaju, pa ako ne, da kad prođe 6 mjeseci, onda ponovo, ali to su očigledno ogromna sredstva i prosto ja mislim da sem nekih opet velikih pozajmica koje imaju svoje loše strane, to je
ali izvodim. Ogromna su i sredstva koja se ulažu u održanje sistema takvo kakav jeste, i upravo se za taj sistem i kaže da je to taj bunar bez dna. Da li može da se proceni koliko je u taj bunar otišlo?
Pa kumulativno koliko je otišlo zaista u ovom, mislim, može da se proceni, ali ja u ovom trenutku to ne znam. Jednostavno treba sve te subvencije dosadašnje sabrati i napraviti određene korekcije i doći do ovoga.
Međutim, milijarde evra u svakom slučaju.
Naravno da se radi o milijardama. Međutim, ovde je interesantna stvar. Pogledajte, ovaj iznos o kome sada, do koga smo došli ovako, mislim, improvizujemo.
Recimo, to je milijarda nešto, koju
treba namenuti. Ovaj iznos od primina koji je, ajde
pa
da kažemo,
kad se pomnoži dolazi do te sume.
Mi govorimo o nečemu što je 2% bruto domaćeg proizvoda. To je taj red veličine. Sad pogledajte sledeću stvar. Prema projekciji vlasti, ove prve dve mere će doneti uvećanje poreskog prihoda za oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Ali postoji procena, vrlo ozbiljna procena, da će na servisiranje dugova dva preduzeća gde postoje državne garancije, jedan je Srbija Gas, a drugi je Sartid, da će taj iznos od 1% bruto domaćeg proizvoda koji se dobija ovim uvećanjem poreza PDV-a i uvođenjem poreza na plate, u javnom sektoru, da će on biti u potpunosti iskorišćen za servisiranje obaveza jednog i drugog preduzeća, jer tu postoje državne garancije. I ono što se sada radi, što je protivno i logici državnih garancija, to je kada dođe, dospe na naplatu rata, onda da se ne bi aktivirala puna državna garancija, da se ne bi otišla u default, da se ne ispunio svoje obaveza, onda država stupa na scenu i direktno iz budžeta servisira kredit, servisira obaveze ta dva preduzeća. Ima još preduzeća, ali ova dva su najveća. Vraća se glavnica i plaća se kamata. I ono što je deo spora koji postoji između MMF-a i domaćih vlasti, to je veličina deficita, pa razlika je upravo u tome. Razlika je što način na koji se te obaveze države knjiže ne ulazi, po mom mišljenju potpuno pogrešno, ne ulazi u budžet. Dakle, naš deficit je uvek veći od onog deficita o kome se govori, odnosno koji država javlja, zbog ovog metodološkog pitanja koje je rešeno, po mom mišljenju, na pogrešan način. Ali to samo pokazuje kakva filozofija danas dominira. Filozofija da ćemo davati garancije, kao država ćemo davati garancije, suverene garancije onim preduzećima za koje unapred znamo da neće moći iz sopstvenih prihoda da servisiraju obaveze prema poveriocima. Osim
pa da li ima indicija da će sa tom praksom ipak prestati? Da li vi osjećate nekakvu političku volju?
Da se uključim, ministar Krstić je, izlažući svoj program, rekao da se sa tom praksom, o kojoj je i Boris govorio, da će se sa tim prestati. Međutim, već sutradan vlada je izdala garancije Srbija gasu za nekih novih 200 miliona evra, jer on mora da se uveze gas, odnosno taj gas mora da se plati, ide zima, grejna sezona, a posle toga ubrzo je izbori. Dakle, prosto jednog dana smo imali načelo, imali smo obećanje šta će da se radi.
Pa sad izuzetak, imali smo Simpo kao izuzetak, Srbija gas kao izuzetak, pa se ređe prekršeno. Niz. Da, kako su preduzeća uopšte došla u ovu situaciju? Pa pogledamo godinama i decenijama unazad, aj konkretno kod nekih, dakle, proizvod se prodaje ispod cene. To je jasno. Prenaduvani broj zaposlenih, da, partijsko zapošljavanje, pa onda se kaže da u mnogo slučajeva ta preduzeća vode ljudi koji nisu dovoljno stručni. Šta od svega toga preteže, gospodine Lakićević?
A dve su stvari tu, čini mi se, ključne. Ipak, znači, s jedne strane su javna preduzeća tretirana kao socijalne ustanove. I meni se čak čini da je to nekako najveći problem. Recimo EPS, koji bi po svemu onome čime Elektroprivreda Srbije raspolaže, znači ona ima relativno jeftinu proizvodnju, ta proizvodnja iz tog lignita, iz vode, to je jeftina struja. To je možda oko, to sam nedočeo, oko to, kad se uzme prosto, to je možda oko 2 eurocenta. Mi prodajemo to za 5 eurocenti, znači u principu EPS mogao da bude, da posluje pozitivno. Međutim, EPS posluje negativno, zato što je, s jedne strane, on ima preveliki broj zaposlenih, on uopšte ne posluje kao preduzeće, nego služi za zbrinjavanje partijskih kadrova i prosto slična situacija i sa Srbija gasom. Dakle, bez obzira na te neke stvari koje nisu postavljene kako treba, vi opet imate činjenicu da se gas prodaje jeftinije nego što se kupuje. Znači, to prosto nijedno preduzeće nema, mislim, i to su tako preduzeće da vi čak i ta zapošljavanja zapravo nisu toliki teret. To je samo onako uzgredna pojava. Dakle, to nije najveći problem. Koliko je ta sama činjenica da cena neke robe koja se prodaje na tržištu nije adekvatno
određena. Ali se to stvar tako postavi, time čuva socijalni mir u mnogo
slučajeva. Onda imate i to zapošljavanje i rođačko i partijsko i onda se zapravo nikako ne možete da postavite i kad ograničite tako plate, pa sad onaj neko koje, mislim, tu je sad glavno je pitanje kako će, da li su plate tih ljudi koji vode javna preduzeća, direktora, da li su one visoke ili niske, ko će da vodi ogromno preduzeće 15-20 hiljada ljudi za 100 hiljada dinara, pa niko normalno neće, samo će da dođe neko, znači, ko je nesposoban ili ko je lopov.
Neće moći više. Evo, juče ministar privrede rekao da će budući direktori morati da imaju licencu. Kako vama to zvuči?
Ja mislim da je to bez veze.
Zašto?
Pa kakva licenca? Mislim, zna se šta je poslovni rezultat. Ko gde ima privatnik da traži licencu? Mislim, to uopšte ovde je ludilo sa tim licencama i sa tim nekim da država propisuje. Znači, to su samo nove pare za državu, znači bit će komisija za izdavanje licenci, vi ćete tu morati da platite neku taksu da biste dobili licencu, svi će da jurnu na licence i to je super za ovu državu, još će da bude još neka agencija za izdavanje licencije, to je
da.
Ono, ne mogu da verujem.
Profesor, vezano i za te licence, evo, ministar privrede zatražio, to smo svi čitali, lične karte preduzeća, dakle, svih u Srbiji. Sad, odziv je bio mali, kako kažu u ministarstvu, što iz neznanja, što iz otpora. Ljudi koji upravljaju preduzećima nisu bili u stanju da dostave osnovne podatke o poslovanju tih preduzeća. Kakav mi zapravo taj menadžment imamo?
Pa znate šta, mene više brine kakvu mi državu imamo. Ovo što je postalo sada tema rasprave u javnosti, pa to je problem države i to je, po mojom mišljenju, interni problem države. Dakle, država Srbija je vlasnik ovih preduzeća i sada se država Srbija oličena u ministru javnosti žali na ta preduzeća. Kao da će javnost sada nekakvim svojim pritiskom, pretpostavljam preko radio emisija i to tako dalje, da će javnost da izvrši pritisak na direktore javnih preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, svih ovih preduzeća o kojima smo danas razgovarali, pa nije ih javnost postavila ih je ta država.
Mm-hmm.
Dakle, meni...
Oni bi vam rekli nije isti ovaj sastav bio tada kada su ti ljudi postavljeni.
Pa, znate, oprostite, postoji nešto što se zove kontinuitet države. Država nije ministar jedan ili ministar drugi. Država nije ni Dinkić, ministar Dinkić, niti je ministar Radulović. Postoji Republika Srbija.
Tako bi trebalo da bude.
Postoji Republika Srbija, a ko se nalazi na tim mestima, to nije bitno sa stanovišta ovoga o čemu sada razgovara.
Umesto da se žali, šta država treba da uradi?
Ona treba da postavi, izvinjavam se, ona treba da postavi ciljeve pred ta preduzeća kojima upravlja. I ta glavni cilj treba da bude profit. I treba da kaže nekom, koga god postavi za direktora, ja hoću da to preduzeće posluje sa profitom. Imaš godinu dana. Ako to ne ostvariš, gotovo. Ima i kriterijum. Mislim, posle 3 meseca se vidi kako radi. Mislim, ovde se stalno pokušava nekim merama kontrole i svaka, kako god koja vlast dođe, ona se žali kako ona prethodna nije imala neku dobru evidenciju, pa onda oni ponovo prave evidenciju, pa se ponovo uspostavljaju neke službe kontrole, kao da će to da reši problem. I samo se gomilaju poslovi. Ja nisam iskreno siguran ni da je ta ideja sa tim, da je sad te lične karte, ne znam tačno sad šta to sve znači, ali u principu to sve postoji u tim nekim registrima, u onim APR-ovima i gde, zna se čime i postoji u bilansima stanja, zna se čime firma raspolaže. Ono što može da se ne zna, to je broj zaposlenih. I to je u redu, da mi kaže, daj mi broj zaposlenih u ovom trenutku. A sad, znate kako, mislim, te neke firme velike, ako su velike firme, pa znate koliko, recimo EPS, kad bi to trebalo da ostavi, sad čime sve EPS raspolaže, od nekog najsitnijeg, od čekića, u nekom rudniku do ovoga, sve, mislim...
Da.
Znate šta je preduzeće?
Preduzećima nameću im se administrativne obaveze, mesto da im se nameću poslovne obaveze.
Samo na, vrlo kratko na ovo, pa ću se vratiti na vaše pitanje. Pa znate, sva preduzeća u državnom ili bilo kom drugom vlasništvu, sva preduzeća na godišnjem nivou imaju izveštaje o poslovanju. I u tim izveštajima o poslovanju se nalazi zaista jako mnogo podataka o tim preduzećima. Ali vraćam se na ono što sam već rekao, oprostite, a na što bi ličilo da se ja javnosti žalim, na primjer, na moje studente i na to da ne mogu da uspostavim disciplinu na mom času i eventualno se žalim da li pre mene je bio je drugi nastavnik koji ih je malo raspustio. No da se vratimo na ozbiljne stvari, na vaše pitanje šta ovde treba činiti. Jedna od osnovnih stvari to je razdvajanje socijalne od privredne funkcije. Država treba da se bavi socijalnom funkcijom. Kolika treba da bude ta funkcija, tu se ljudi razlikuju. Neki smatraju da treba da bude velika zaštita, neki smatraju da ne treba da bude toliko velika. To je ta funkcija države blagostanja. To je neka tradicija, evropska tradicija koja ne postoji u nekim vaneuropskim zemljama, to sad nije toliko bitno. Ali kada se država bavi tom svojom funkcijom, ta funkcija je u potpunosti razdvojena od privredne funkcije. A sa ovakvim nasleđem pomešane privredne funkcije i socijalne funkcije, jer mi smo imali nekoliko decenija socijalizma u kome su te dve stvari bile nerazdvojne. Mi se nikad iz tog socijalizma u tom pogledu nismo izvukli, jer ova preduzeća u restrukturiranju, to su svi oni naši giganti koje smo skupo plaćali tokom 70. i 80. godina, fundamentalno neefikasne preduzeće. Tako da ja vidim izlaz iz ovoga jedino u privatizaciji ogromne većine preduzeća koji su danas u vlasništvu države. Nezavisno od toga da li su javna preduzeća ili su ova preduzeća o kojima smo već pričali. Nekih izuzetaka će biti iz razno raznih razloga, ali smatram da javno vlasništvo nad preduzećima, vlasništvo države ili lokalne zajednice s obzirom da je uvedena kategorija svojinska kategorija vlasništva lokalne zajednice, da to treba da bude izuzetak, a ne pravilo kao što je sad.
Da. Nastavit ćemo posle reklama i jedne muzike. Sledeća tema o kojoj ćemo razgovarati, aktualna svakako ovih dana, je Fond za razvoj, emisija U središtu pažnje i gosti profesor Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta, i Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. San, u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srpska privatizacija pod lupom. Kako su se firme kupovale za 1 evro, a kasnije prodavale za milione? Da li je država i dalje zarobljena moćnim pojedincima? Ko je odgovoran za urušavanje domaće ekonomije? Gosti: Branko Pavlović, advokat i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, i profesor Ljubodrag Savić, ekonomista. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
heaven in the misty morning fog with our hearts that thump and you, brown eyed girl.
Emisija U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda, gost emisije profesor Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu. Tema koja je ovih dana aktuelna odnosi se na također na aktivnosti novog ministarstva, novog ministra privrede je Fond za razvoj. Ministarstvo je zaustavilo kredite uz obrazloženje da fond nije pokazao da je sposoban da odlučuje o tome kome daje kredit. Dakle, pitanje kriterijuma i na drugom mestu procena sposobnosti preduzeća da vrati pare. Iz protivničkog tabora čulo se da ministar koči privredu, odnosno onaj deo koji uopšte može da radi. Čulo se i da lovi veštice na taj način. Moje pitanje za vas je da li je fond potreban, koliko je tu bilo zloupotreba, kako bi on uopšte trebalo da radi?
Bilo bi dobro i ja bih mogao da kažem fond može da se ukine. Ako država ima pare, ja bih državi predložio i hoće da ih investira, ja bih predložio da ih da bankama. Pa neka banke, poslovne banke, neka one gledaju kome će da daju.
Povoljne kredite. Mi ovdje govorimo o povoljnim kreditima.
Ako su to jeftine pare, znači banka, ti krediti su skupi najčešće zbog toga što su te same pare, banka te pare plaća. Ako su iz inostranstva, plati tamo isto neku kamatu. Ako je su domaća štednja, plaća ovim, plaća isto kamate, znači ona mora nešto preko toga da ide. Znači, ako dobije pare, da kažem tako reći, za džabe, onda će i poslovne banke moći da spuste kamate. To bi bio nekako najlogičniji i najčistiji način. To je možda sporo, odnosno to u svakom slučaju jeste sporije i ne deluje blagotvorno odmah u prvom trenutku, jer znate, kad bi sad recimo došlo tih milijardu dolara koje se priča da će doći od Emirata, pa vi dobijete milijardu, pa onda to onako prospete po kolektivima u Srbiji, to je fenomenalno. Ali kao kad se voda prospe, ona uđe u zemlju.
Ili kad se ide sa džakom para pa se deli, a para posle naravno
i
nema.
I posle toga, posle godinu dana od tih para nema ništa. I zbog toga mi ne možemo da imamo, da kažemo što bi rekli, zdrav razvoj, nego se te pare uliju, to se onako prospe i posle se, kad prođe 2 ili 3 godine, mi se pitamo, a šta je sa onim NIP-om, nacionalnim investicionom planom, tu smo isto imali 1,5 milijardu od Telekoma, od onog Mobtela, i to se isto proćerdalo i ništa od toga nije bilo.
Kažu da je kroz fond plasirano 2 milijarde.
Kroz fond za razvoj?
Jeste.
Da. To
da, i više
ono
nego nacional...
da. Da, sad još ima, znači, 2 milijarde i to isto je... Šta se desilo sa tim parama? Znači, isto je pola toga najmanje, da kažem onako, bačeno u bunar. I druga stvar, znači, imali biste i onu, da kažem, morate odrečeno finansijsku disciplinu. Znači, da se obaveze poštuju. Problem je, to se kod nas da zbog te takozvane nelikvidnosti. Jer ovde ljudi ništa ne plaćaju. Znači, i sa tim, sa jedne strane, mora da se prekine i bit će teško godinu ili 2 ili 3 dan, ali bate onda će se znati ko je dobar, normalan, a ja sam ubeđen da u Srbiji ima mnogo više normalnih, vrednih i poštenih ljudi nego što ima prevaranata. Ali vi danas kad govorite o preduzetnicima u Srbiji iz raznih razloga, to ispada da su sve prevaranti. Sve dok ih država bude finansirala, znači, tu će biti leglo korupcije i imaćemo sve te ogromne probleme da sad ovaj ne dužim više od toga.
Ali činjenica je da u nekim nerazvijenim opštinama postoje preduzeća kojima treba pomoći pod uslovima povoljnijim nego što to nude poslovne banke. Koliko mi je poznato, sa istog razloga je i nastao ovaj fond. Kako to onda premostiti?
Ja ne znam, pravdom kažem, ja mislim da je bilo i tih kredita. Evo, imali smo oko ovaj Simpo, smo pominjali malo čas, tamo je bio, u Kuršumliji je bio ona neka fabrika Lesonita, pa su tu došli kao da pomognu, tako, to je nerazvijen kraj, tu su neke pare potrošene i ništa od toga nije bilo, to je danas propalo. Propao i Simpo, propalo i to. To je, rekao, sve to lepa priča, ali to se ne dešava. Znači, mi možemo da kažemo, mi se solidarišamo, kažemo, pa da, stvarno im treba dati. Ali oni koji su vredni u tim krajevima i u nerazvijenim krajevima dobit će pare i od banaka, a neka dobiju na ovaj način na koji sad je rekao. Znači, dobit će jeftinije, pod boljim uslovima, i imaće i poslovne banke i razumevanja za nekoga ako mu fali malo vremena da bi isplatio.
Vi ste optimista.
Da bi isplatio.
U vezi sa poslovnim bankama.
Ja mislim da su, kaže, to su ipak onako normalne banke. One rade sa profitom, ali ako ne bi radili sa profitom, i banke bi propale. Znači, imamo propalu privredu, pa imamo i propale banke. Znači, kakav je ovaj onda tu uspeh da se tako nešto napravi? To nije nikakav problem.
Profesore Begoviću, vaša razmišljanja o ovoj temi.
Moje razmišljanja su slična. Ja bih iz drugog ugla samo postavio celu stvar. Postoji jedan hor ljudi u Srbiji. Deo njih su političari, deo su eksperti, bar se tako nazivaju, koji uporno pokušavaju javnost da ubede da je osnovni problem srpskog privrednog rasta da je kamatna stopa po kojoj se pozajmljuju pare od banaka. I oni su smislili taj izraz povoljni krediti, pošto postoje neke strane, što će značiti zle banke, koje nemaju razumevanja za domaće preduzetnike, pa ćemo onda mi tim povoljnim kreditima da pospešimo privredni rast. Koliko su ga pospešili, vidimo sami. E sad, kod banaka je bitna jako bitna jedna stvar. Banke imaju selektivnu funkciju. Banka jako dobro, gledajući svoje sopstvene sebične interese, pozajmljuje pare samo onima za koje proceni da će te pare da vrate. Dakle, finansira one investicione projekte za koje proceni da su projekti koji imaju poslovnu perspektivu. I zbog toga svi oni drugi investicioni projekti nisu finansirani i oni ne treba da budu finansirani.
Upravo to se Fondu za razvoj zamera, da nije uspevao da proceni.
ali, ali jednostavno, jednostavno oni koji su pravili taj fond za razvoj, odnosno napravljene dosta davno, koji su ga održavali, pa oni su ga održavali upravo tom logikom. Da banke su isuviše stroge, hajde mi da preuzmemo ulogu banaka, ali nećemo biti toliko strogi i zato se došlo do svega ovoga.
Pa je curilo kroz prste.
Ne radi se samo o tome da li je curilo kroz prste ili ne. Pretpostavljam da jeste. Ali nije to toliko bitno. Bitno je što onda umjesto strogog učitelja, kakve su banke, imamo dobru dušu koja će da pusti našeg učenika, posle jedne jedinice će ipak da mu da pokloni dvojku, pa će onda pređe u sledeći razred i onda imamo sve ono što imamo. Vezano za ovo što ste rekli o nerazvijenim područjima. Znate, vrlo interesantna stvar je sledeća. U nerazvijenim područjima je visoka stopa nezaposlenosti. Plate su niske, ako je to tako, tako jeste, onda su troškovi radne snage u nerazvijenim područjima niski. Dakle, jedan privredni poduhvat, uzimajući u obzir te elemente, ima više šansi da za uspeh u nerazvijenom području nego što ima u nekim razvijenim delovima Srbije. Problem nerazvijenih područja nije nedostatak finansiranja, problemi su nešto drugo. Problemi su koliko uopšte poslovno okruženje u tim krajevima uspeva da privuče investitor. Srbija generalno ima loše poslovno okruženje, ali mi govorimo o proseku. Unutar Srbije postoje strašno velike razlike s obzirom na to da lokalna zajednica ima odlučujuću ulogu u nekim bitnim elementima poslovnog okruženja. A najlakše je ne činiti ništa, kukati kako su krediti skupi i tražiti od države povoljne kredite.
I ono što bi država tu mogla da radi, ako će da brine, i što bi trebalo da radi po mom mišljenju, ako će da brine o nerazvijenim područjima, samo da izgradi infrastrukturu. Znači, samo da izgradi puteve i ništa drugo. Međutim, to što bi država trebalo da radi, što bi morala da radi, znači da gradi puteve i druge komunikacije, da ima svuda interneta i svega, ona to ne radi. Nego uzima i deli pare za neke, deli po 3000 evra, ovima, mislim, tako deli pare, izigrava preduzetnika. Što uopšte, mislim, ih pozanima. To nije njen posao.
E, a osim puteva, infrastrukture i interneta, verovatno će i novi zakoni, o kojima ćemo čuti za nekoliko dana, doprineti tom poslovnom ambijentu. Već smo spomenuli zakon o privatizaciji, o radu, o stečaju, o planiranju i izgradnji. Da, kako vama to zvuči? Da li će se stvarno doći do nekog pomeranja u domenu tog poslovnog ambijenta?
Pa da kažem da ja mislim da hoće, pošto nešto sam čitao i ranije i ovo slušao, ovo što je govorio sad ministar Radulović, i čini mi se da tu postoji neko raspoloženje da se to popravi. Ali okej. Okay. Biće dobro ako ti zakoni budu valjani, oni će jedan deo problema da reše, ali to opet, da kažem, morat ćemo da vidimo i kako će to da se primeni, a morat ćemo da vidimo naročito ljudi na lokalu, tim takozvanim lokalnim samupravama u malim gradovima, oni moraju da počnu da vode računa o tome šta se kod njih dešava. Dakle, da oni sami razvijaju svoje gradove. I da tu se maksimalno olakša pristup preduzetnicima i pristup biznisu. Međutim, to pravda kažem kod nas, i kad vidite čim se neko izdvoji, to je sad problem u Srbiji, čim se neko izdvoji kao prednik, vi imate jako lošu atmosferu za preduzetnike. I to je čak, ja mislim da je to u ovom trenutku i gore nego što su sami zakoni. Mm-hmm. Ovde niko ništa ne sme da, u opštini niko ne sme ništa da uradi, zato što će onda kažem, ti si njemu nešto, ti si potplaćen,
To je jedna zona koja zakonima ne može da se reguliše.
Pa ne, tu mora da postoji, kod opštine mora da postoji neka vrsta, kao rekao, preduzetničkog duha. Ti si kao predsjednik opštine, ti si isto menadžer. Znači, ti dovlačiš investitore, pomažeš onima tamo. Naravno, to sve mora da bude u skladu sa zakonom, ali naši zakoni su do sada bili takvi da je zapravo, ako si stvarno hteo nešto da uradiš, da budeš preduzetan, da to bude efikasno i ekonomično, ti sa tim zakonima to ne može.
Da li ćete tu primer Jagodine možda da iznesete?
Pa ne znam da li je Jagodina, okej, okay, mislim, nemam ništa ni protiv Jagodine, mada je tu, to je situacija specifična, pošto ja znam dosta da je Palma vukao pare iz budžeta za posticaje koje je tamo davao. Dakle, to nije bilo samo parama, odnosno i parama Jagodine, nego je država finansirala razvoj Jagodine. Znači, svi poreski obveznici...
Dobro, ali mislim sam jest vukao za ruke investitora i radi to stalno.
Pa jest, ali je dobijao pare da im da.
Da.
Od države.
Profesore Begović.
Pa to nije smelo da se desi.
Pa evo, naravno, hajde da sačekamo da vidimo šta će biti izneseno na toj konferenciji za štampu koja je zakazana u petak. Meni je bilo vrlo interesantno da kada su ove mere koje ja nazivam 2 plus 4, dve mere i četiri napomene, kada je to obnarodovano da na tom sastanku vlade nije bio prisutan ministar privrede.
To su svi primetili.
Da, i to je vrlo snažan signal. To je vrlo snažan signal da suštinski u ovoj vladi, odnosno u njenom ekonomskom delu, ne postoji puno jedinstvo, a takvo puno jedinstvo je neophodno kada se ulazi u korenite reforme. Dakle, to je po mom mišljenju najbitnija informacija sa te prve konferencije za štampu. Za drugu konferenciju za štampu kažem, hajde da sačekamo. Međutim, evo ovako, od ova četiri zakona, zakon o privatizaciji, pa ne znam šta će da se menja, ali mi se, bez obzira na to šta će da se promeni, čini mi se da je to zakasnelo, jer za privatizaciju i nema nešto mnogo preduzeća osim javnih preduzeća. Veliki deo ovih propalih privatizacija, bez obzira na to zašto su propale, ne može više da se ispravi. Zakon o stečaju, pa opet nisam siguran šta će tu da se, koji će tu biti pomak. Mislim da zakon o stečaju i nije toliko loš, da problemi sa stečajem dolaze kod podzakonskih akata implementacije. Zakon o planiranju i izgradnji, to je verovatno najgori deo našeg poslovnog okruženja. Sva rangiranja kada se rade po segmentima poslovnog okruženja pokazuju da je upravo taj proces izgradnje objekata kod nas veoma loše uređen. Ja moram da priznam da tu nisam optimista. Ja smatram da je u tom procesu planiranja i izgradnje da postoji isuviše mnogo interesnih grupa koje su toliko snažne da će da spreče svaku promenu na bolje.
Da. Zakon o radu, ali ne na poslednje mesto svakako.
Zakon o radu, veoma bitan zakon. Veoma bitan zakon zbog toga što naše tržište radne snage nije fleksibilno, što zbog takvog tržišta radne snage naši poslodavci ne zapošljavaju onoliko ljudi koliko bi inače zaposlili. Tu se radi o nekoliko jako bitnih odredbi. Jedna je odredba o otpremninama, gde je prema sadašnjem zakonskom rešenju poslodavac obavezan da plati otpremninu za sve godine staža, ogroman izdatak. Druga je odredba o, vrlo restriktivna odredba o privremenom zapošljavanju, koja treba da se proširi, i čini mi se da postoji jedna stvar, odnosno postoji još jedna stvar za koju mi se čini da to nije, da nije dovoljno razjašnjeno koliko je ona pogubna za zapošljavanje, a to je pitanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora.
Dakle,
u smislu da poslodavci koji nisu učestvovali u procesu kolektivnog pregovaranja, da oni odlukom ministra suštinski dobijaju obavezu primene kolektivnog ugovora oko koga u čijem pregovaranju uopšte nisu učestvovali. To je ta odredba proširenog dejstva. Ona je jako loša i mislim da je u potpunosti treba izbaciti iz radnog zakonodavstva. Ne bih sada još o nekim detaljima, ali svakako mislim da je jako bitno da se liberalizuje onoliko koliko se može tržište radne snage. Naš osnovni problem je problem nezaposlenosti i postoji jedno osnovno pravilo. U onoj meri u kojoj štitite zaposlene, toliko manje računa vodite o nezaposlenim.
Iako javnost već na neki način nož dočekuje ove promene, u smislu poslodavac će da radi šta hoće, otpuštaće kako hoće,
i sindikati to kažu. To se stalno gleda sa tog aspekta da će poslodavac onda lako moći da otpušta. Ali ne vidi se ono da kažem što je glavni benefit, što je cilj, da može lako i da zaposli. Jer vi ako ne možete da kažete nekom radniku koji niste zadovoljni, slušaj, ti od sutra, preksutra, za 10 dana ti više kod mene ne radiš. Znači, ja onda neću da zaposlim nikog. Ja otpustim ga pa primim jednog koji je dobar, pa mi taj jedan pravi posao novi i ja onda primim još jednog. A ovako ja ovoga moram da držim. Ja ne ulazim ni u kakav više posao. Samo gledam da izvučem živu glavu iz te firme, iz grada i iz zemlje. To vodi odlasku kapitala.
Znate, ovdje još uvijek dominira ideologija koja je donesena 1944. godine, u kojoj je motiv poslodavca da eksploatiše radnika. Nije. Motiv poslodavca je da maksimizuje profit. I učinit će sve što treba, čak će i zaposliti nove radnike, ako mu to pomogne u maksimizaciji profita. Što je fleksibilnije tržište radne snage, to će više radnika zaposliti pri drugim istim uslovima. Dakle, poslodavca, kapitalistu, interesuje profit, što veći profit, to bolje, a nema neke preterano razvijene ideološke sudove o radničkoj klasi i tako dalje.
Ali to je problem, ovdje se uopšte na privatnu svojinu, na kapitalizam, na ovo današnje društvo gleda razvijeno, gleda kao na neku vrstu zla, manje i više nužnog zla. I ja i sad, pošto mi to ne možemo da promenimo jer svet veliki, onda mi gledamo kako da to izvrdamo i da ne poštujemo ta osnovna pravila.
E, se to sad opet sve svodi na onu promenu svesti koja je neophodna?
Pa ja ne bih menjao svest, to su drugi radili kad su dolazili, oni su ukrenuli u program promjene svesti.
Pa ima nekoliko mantri, kao bolne mere, teške mere, promjene svesti.
Ja bih samo da se promjene pravila igre. Znate, neka se promjene pravila igre, neka se dosledno primenjuju na sve, pa onda svako neka bude svestan onoliko koliko hoće da bude svestan.
Evo sad zanimljivo, recimo sad je vjerovatno i slušalci znao i Amerika, jel tako, u krizi, Sjedinjene Američke Države. I sad smo svi zabrinuti za Ameriku. I uopšte čini mi se da je u Srbiji onako Amerika pojam zla. A istovremeno, recimo, imate situaciju u toj Americi, je nezaposlenost 7%, a u Srbiji je 25%.
Ajmo ovdje da se zaustavimo, nećemo da širimo temu na Ameriku.
Inflacija je tamo 1%, a u Srbiji 10%.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Mijat Lakićević, urednik Novog magazina. Mi naravno nastavljamo sa praćenjem ekonomskih prilika i neprilika i komentarisanjem novih mera. Sa tim nastavljamo i narednih dana, već sutra prepodne u talasanju o privatizacijama. Od 17 časova sutra u središtu pažnje Trgovina ljudima. A u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer želim vam, Ivana Pribićević.